mulai ya. Kita mulai ya persidangan untuk semua. Persidangan dengan agenda pengucapan putusan dan ketetapan untuk perkara nomor 1, nomor 2, nomor 5, 8, 83. Khusus 83 PU garis datar 21 Romawi 2023 dan nomor 4. Semuanya garis miring PU garis datar 22 Romawi 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Akan dibacakan untuk absen tadi sudah di non-nonce oleh bagian kepanitraan. Untuk para pihak tidak perlu kami ulangi lagi. Oleh karena itu kami langsung membacakan putusan, mengucapkan putusan dan ketetapan. Ketetapan nomor 1 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 4 Desember 2023 diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia bernama Abdul Hakim SHMH yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 November 2023 memberi kuasa kepada Dedi Rizaldi Arwin Gomo SH dan kawan-kawan yang diterima di kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Desember 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 168 dan seterusnya 2023 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik EPRPK dengan nomor 1 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 pada tanggal 3 Januari 2024. Perihal permohonan pengujian material pasal 340 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Huruf B dianggap dibacakan. C. Bahwa sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang panel pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan aku pada tanggal 17 Januari 2024 dan sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang MK serta pasal 41 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2024 Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan. D. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Mahkamah Konstitusi telah menerima surat elektronik atau email dari pemohon bertanggal 31 Januari 2024 perihal pencabutan perkara nomor 1 dan seterusnya 2024 dengan alasan terdapat kesalahan substansial dalam petitum permohonan yang diajukan. Selanjutnya pada hari Jumat 2 Februari 2024 Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan dengan agenda konfirmasi penarikan permohonan pemohon. Pada persidangan tersebut pemohon telah membenarkan perihal pencabutan perkara aku. Huruf E dianggap dibacakan. F. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat musyawarah hakim pada tanggal 5 Januari 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan nomor 1 dan seterusnya tahun 2024 adalah beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. Huruf G bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf F di atas, rapat musyawarah hakim memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik atau EPRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2, 3, 4, dan seterusnya dianggap dibacakan, menetapkan satu mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. 2. Menyatakan permohonan nomor 1 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 mengenai permohonan pengujian pasal 340 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 1 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik EBRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, N. Guntur Hamzah, Daniel Yusmik P. Poe, Arief Hidayat, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Februari tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 bulan Februari tahun 2024 selesai diucapkan pukul 14.05 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan 8 hakim konstitusi ditambah hakim konstitusi Anwar Usman masing-masing sebagai hakim sebagai anggota dengan dibantu oleh Francisca sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh pemohon atau kuasanya. Ketetapan nomor 2 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 5 Desember 2023 yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Sopan Santun Duha berdasarkan surat kuasa khusus nomor 417 dan seterusnya tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 memberi kuasa kepada Randy Flantino Rumafea, SHMH, CMET, dan kawan-kawan yang diterima kepanitiaan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Desember 2023 berdasarkan akte pengajuan permohonan pemohon nomor 169 dan seterusnya dianggap dibacakan bertanggal 5 Desember 2023 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik atau EBRPK pada tanggal 3 Januari 2024 dengan nomor 2 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 mengenai pengujian material pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Huruf B dianggap dibacakan. Huruf C, bahwa sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang panel pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan aku pada tanggal 23 Januari 2024 yang dihadiri oleh kuasa pemohon dan sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang MK serta pasal 41 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau PMK 2 2021 panel hakim telah memberi nasihat kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Dalam persidangan tersebut, kuasa pemohon menyampaikan bahwa pemohon prinsipal telah meninggal dunia pada bulan Desember 2023. Bida risalah sidang perkara nomor 2 dan seterusnya 2024, tanggal 23 Januari 2024, halaman 19. Terhadap hal demikian, panel hakim meminta kepada kuasa hukum untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan disampaikan kepada panel hakim pada sidang panel dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan pemohon. Huruf D, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan pemohon pada tanggal 5 Februari 2024. Pada sidang panel tersebut, kuasa pemohon kembali membenarkan bahwa Sopan Santun II telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2024. Sebagaimana bukti permohonan diulang, sebagaimana bukti pemohon berupa akta kematian nomor 1214 dan seterusnya bertanggal 29 Januari 2024 tide bukti P12 dan menyampaikan tetap melanjutkan permohonan sekaligus melakukan penggantian subjek hukum yang menjadi pemohon yang pada awalnya bernama Sopan Santun II menjadi Muri Bati Duha selaku istri pemohon sekaligus sebagai ahli waris pemohon Sopan Santun II. Bahwa berkaitan dengan ehwal pemohon yang meninggal dunia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 109 dan seterusnya 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2021, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan antara lain, oleh karena ketua umum pemohon telah meninggal dunia dan berkaitan dengan kerugian hak konstitusional, harus ada ketegasan tentang masih dilanjutkan atau tidak permohonan aku berbeda dengan hak keperdataan yang dapat dialihkan kepada ahli waris. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas berkaitan dengan kerugian hak konstitusional pemohon yang meninggal dunia, harus ada ketegasan tentang masih dilanjutkan atau tidak permohonan aku. Hal demikian berbeda dengan hak keperdataan yang dapat dialihkan kepada ahli waris. Bahwa berkenaan dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas dengan tetap dilanjutkannya permohonan aku meskipun dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan pemohon prinsipal telah meninggal dunia tetapi kuasa pemohon hadir, maka dengan meninggalnya pemohon berdampak kepada hilangnya subjek hukum yang bertindak selaku pemohon dalam permohonan aku. Oleh karenanya, permohonan pemohon aku tidak dapat dilanjutkan. Terlebih lagi, berdasarkan ketentuan pasal 1813 KUHP Perdata, salah satu alasan berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya pemberi kuasa. Di samping itu, sekalipun kuasa pemohon mengalihkan atau mengganti pemohon prinsipal yang meninggal dunia dengan istri pemohon prinsipal, berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat 2 huruf A PMK 2 2021, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena ketentuan pasal 43 ayat 2 huruf A PMK 2 2021 pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan dapat dilakukan dengan ketentuan pemohon yang mengajukan permohonan tidak diganti secara keseluruhan. G, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf E dan huruf F di atas, oleh karena subjek permohonan aku tunggal dan terbukti meninggal dunia serta tidak ada subjek hukum lain selain pemohon dalam permohonan aku, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan adanya pengalian atau penggantian subjek permohonan lain, maka permohonan aku tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan gugur. Mengingat angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan, menetapkan, menyatakan permohonan pemohon gugur. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri 8 hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansur, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Eni Nurbaningsih, Daniel Yuni Pepue, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 6 bulan Februari tahun 2024, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 bulan Februari tahun 2024 selesai diucapkan pukul 14.13 menit waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim tersebut dengan ditambah Hakim Konstitusi Arief Hidayat masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Nurlidia Stefani Hikmah sebagai panitra pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Ketetapan nomor 5 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara permohonan pengujian materiel mengenai pembatalan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 15 November 2023 yang diajukan oleh H. Elvan Gomez S.A. yang diterima kepanitiaan Mahkamah Konstitusi pada 15 November 2023 berdasarkan akte pengajuan permohonan pemohon nomor 162 dan seterusnya bertanggal 5 Desember 2023 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik EBRPK pada 3 Januari 2024 dengan nomor 5 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 mengenai permohonan pengujian materiel atau pembatalan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Huruf B dianggap dibacakan. Huruf C. Bahwa sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang MK, Mahkamah telah mengagendakan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan aku melalui sidang panel yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. D. Bahwa terkait persidangan pemeriksaan pendahuluan yang telah diagendakan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Mahkamah telah memanggil pemohon secara sah dan patut dengan surat panitera Mahkamah Konstitusi nomor 322.5 dan seterusnya dianggap dibacakan bertanggal 25 Januari 2024 perihal panggilan sidang. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, juru panggil Mahkamah juga telah mengonfirmasi kehadiran pemohon melalui pesan WhatsApp. Dari pemohon menyatakan akan hadir pada persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang telah dijadwalkan tersebut. Namun demikian, sesuai dengan waktu akan diselenggarakannya persidangan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pukul 14.09 waktu Indonesia Barat, pemohon menyampaikan informasi melalui pesan WhatsApp kepada juru panggil bahwa pemohon berhalangan hadir tanpa alasan yang jelas. Berkenaan dengan hal tersebut, juru panggil menyampaikan agar pemohon menghadiri persidangan secara daring. Apabila pemohon tidak dapat menghadiri persidangan secara langsung di gedung Mahkamah Konstitusi pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan agenda persidangan, Mahkamah membuka persidangan untuk memastikan kehadiran pemohon dan ternyata pemohon benar tidak hadir dalam persidangan tersebut baik secara daring maupun luring. Huruf E dianggap dibacakan. Huruf F, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat musyawarah hakim pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 telah menetapkan permohonan perkara nomor 5 garis miring PU garis datar 22 Romawi 2024 dinyatakan gugur. Mengingat angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan, menetapkan, menyatakan permohonan pemohon gugur. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Suharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Ridwan Mansur, Eni Nurbaningsih, Daniel Yuxmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 Februari tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 bulan Februari tahun 2024. Selesai diucapkan pukul 14.18 menit waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim tersebut dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Dewi Nurul Sapitri sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden tanpa dihadiri oleh pemohon, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Ketetapan nomor 8 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut, menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 8 Desember 2023 yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Adoni Yetanesap beralamat di Kampung Rawa Bugu RT 02 RW 18 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa bertanggal 9 November 2023 memberi kuasa kepada Martin Boiliu SA yang diterima Panitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 170 dan seterusnya dianggap dibacakan bertanggal 9 Januari 2024 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik atau EBRPK pada tanggal 9 Januari 2024 dengan nomor 8 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Huruf B dianggap dibacakan, huruf C bahwa terhadap perkara aku mahkamah telah menjadwalkan sidang untuk persidangan pendahuluan pada tanggal 6 Februari 2024 dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, pemohon juga telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat panitera mahkamah nomor 345.8 dan seterusnya bertanggal 26 Januari 2024. Perihal panggilan sidang. Pada persidangan dimaksud pemohon tidak hadir. Pemohon hanya mengirim surat elektronik bertanggal 6 Februari 2024 yang dikirimkan melalui email juru panggil mahkamah yang pada pokoknya meminta pengunduran jadwal sidang karena pemohon sedang bertugas di luar kota sehingga berhalangan hadir pada persidangan mahkamah. Huruf D dianggap dibacakan, huruf E bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf D di atas, Rapat Musyawaratan Hakim pada tanggal 7 Februari 2024 telah berkesimpulan bahwa ketidakhadiran pemohon pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan menunjukkan bahwa pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Keberadaan pemohon di luar kota tidak menjadi alasan yang sah untuk tidak menghadiri persidangan mahkamah karena dalam surat panggilan sidang yang disampaikan oleh juru panggil telah diinformasikan bahwa pemohon dapat menghadiri sidang secara daring dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah pida pasal 37 PMK 2 2021. Terlebih panel hakim telah membuka sidang pendahuluan dan memanggil pemohon untuk memasuki ruang sidang. Namun pemohon tidak hadir pida risalah sidang pida risalah persidangan Mahkamah tanggal 6 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan pemohon untuk dilakukan penundaan persidangan adalah tidak beralasan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan gugur. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berdasarkan pasal 41 ayat 5, junto pasal 375 ayat 1 huruf C, PMK 2 2021, terhadap permohonan aku, Mahkamah mengeluarkan ketetapan. Mengingat satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, angka 2, angka 3, angka 4, dianggap dibacakan, menetapkan, menyatakan permohonan pemohon gugur. Demikian diputus dalam rapat pusatan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Suharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansur, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Bepoe, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 7 bulan Februari tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 bulan Februari tahun 2024 selesai diucapkan pada pukul 14.24 menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjutkan dengan pembacaan putusan, pengucapan putusan maksudnya. Putusan nomor 83 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh satu nama Suryaningsih. Identitas lengkap dianggap dibacakan sebagai pemohon 1, 2 PT Putra Indah Jaya. Dalam hal ini diwakili oleh nama Budianto Pranoto. Identitas lengkapnya juga dianggap dibacakan, selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 17 Juli 2023 dan 1 September 2023 memberi kuasa kepada Cuaca SEAK SA MSC MH dan kawan-kawan para advokat pada kantor hukum Cuaca dan Marhen, Cuaca Marhen dan Nina dan partner beralamat di Jalan Bukit Golep 4 Blok OG 2 garis miring 6 Madrid, Kota Modern, Kota Tangerang, Provinsi Banten, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan ahli para pemohon, mendengar keterangan saksi para pemohon, membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden, memeriksa bukti-bukti para pemohon, memeriksa bukti-bukti Presiden, membaca kesimpulan para pemohon dan Presiden, duduk perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.
Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dianggap dibacakan, kedudukan hukum dianggap dibacakan, menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku serta pemohon 1 dan pemohon 2 selanjutnya disebut para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan, menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonsistensi norma pasal 43A ayat 1 dan ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7 2021 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 para pemohon mengemukakan dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara angka 1 angka 2 angka 3 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, para pemohon memohon kepada mahkamah yang pada pokoknya satu menyatakan frase pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan dalam pasal 43 ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7 2021 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap tindakan-tindakan dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu A, B, C, D dianggap dibacakan. Dapat diajukan upaya hukum pra peradilan ke pengadilan negeri. Dua, menyatakan frase tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan dalam pasal 43A ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7 2021 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis administratif dan bukan pembatasan atau perluasan hak dan kewajiban warga negara. Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P7. Selain itu, para pemohon juga mengajukan dua orang ahli, yaitu Dr. Jimli Jerafianus Ulusunan, SHMH, dan Dr. Muzakir, SHMH, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2023, dan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2023. Para pemohon juga mengajukan satu orang saksi, yaitu Porah Yohanes, yang telah didengar kesaksiannya dalam persidangan pada tanggal 26 Oktober 2023. 2023. Selanjutnya para pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis tertanggal 14 November 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 November 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang sama bertanggal 3 Oktober 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 November 2023. Selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 3 Oktober 2023 yang terima Mahkamah pada tanggal 29 September 2023 serta menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2023. Selain itu, Presiden juga menyerahkan peringkasan keterangan tertulis bertanggal 3 Oktober 2023 yang terima oleh Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2023. Selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK1A, PK1B, PK1C, dan PK2 sampai dengan bukti PK9. Selain itu, Presiden juga mengajukan dua orang ahli yaitu Dr. Zainal Arifin Mukhtar SH LLM dan Dr. Ahmad Sofian SH MA yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 November 2023 dan keterangan tertulisnya bertanggal 3 November 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 November 2023. Selanjutnya, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 15 November 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 November 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara seksama permohonan para pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli para pemohon, keterangan saksi para pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pemohon dan Presiden, kesimpulan para pemohon dan Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan para pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan penegakan hukum di bidang perpajakan sebagai berikut. Bahwa pajak merupakan bagian dari penerimaan negara yang bersifat memaksa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat rutin dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang diamanatkan oleh UUD 1945. Adanya sifat unsur memaksa bagi negara dan memungut pajak secara doktrinal merupakan pengejawantahan hak-hak istimewa negara atau hak-hak eksorbitan. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang yang dinyatakan dalam UUD 1945 sejalan dengan prinsip notation without representation sebagai pencerminan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, peran serta rakyat dalam menentukan kebijakan pajak tidak dilakukan secara langsung tetapi melalui representasi rakyat di DPR. Sekalipun demikian, pengaturan perpajakan dibentuk dengan tetap menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan karena merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berkenaan dengan sistem pemungutan pajak, undang-undang menentukan penetapan besaran pajak terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri atau self-assessment dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, melalui berbagai perubahan undang-undang, perpajakan ditentukan berbagai upaya untuk meminimalkan pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan bersifat birokratis. Dengan mengingat pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak disertai prestasi yang langsung diterima oleh wajib pajak, maka pada umumnya masyarakat wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban. Sehingga sebagian besar wajib pajak seringkali tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini berbeda dengan retribusi di mana masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung antara distribusi yang dibayarkan. Dalam kaitan ini bahkan tidak sedikit wajib pajak yang melakukan manipulasi besaran pajak terutang yang dipercayakan dan dibebankan kepada wajib pajak dengan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang, termasuk tidak melakukan pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perpajakan ditentukan adanya ketentuan pidana di bidang perpajakan dalam rangka penegakan hukum untuk memastikan masyarakat wajib pajak taat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Bahwa penegakan hukum pidana di bidang perpajakan merupakan pidana administratif yang bersifat ultimum remedium, di mana pemberian sanksi administrasi lebih diutamakan daripada sanksi pidana. Oleh karena itu, adanya pemberian sanksi pidana dalam penyelesaian hukum perpajakan harus memerhatikan prinsip azas dan norma hukum agar tujuan dari penegakan hukum dapat tercapai antara lain melindungi masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memerhatikan hakikat tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian dan keadilan. Dalam hal ini, apabila diduga wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dapat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Bukti permulaan yang dimaksud adalah keadaan perbuatan dan atau bukti berupa keterangan tertulis, keterangan tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan berkurangnya atau berkurangnya pada pendapatan negara. Video pasal 1 angka 26 Undang-Undang 28/2007. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan guna mendapatkan bukti permulaan mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pengaturan bukti permulaan sebagai bagian dari ketentuan pidana di bidang perpajakan baru diakomodasi dalam Undang-Undang 28/2007, di mana dalam ketentuan pasal 43A Undang-Undang Aku menyatakan bahwa ayat 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. Sementara itu Undang-Undang 7/2021 hanya menyisipkan satu ayat dalam perubahan pasal 43A Undang-Undang 28/2007 dengan menambahkan adresat norma ayat 1 dengan sisipan ayat 1A yang menyatakan pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan. Selain itu penambahan ayat tersebut juga mengubah penjelasan pasal 43A ayat 1 Undang-Undang 28/2007 menjadi selengkapnya sebagai berikut. Kutipan penjelasan dianggap dibacakan. Jika dikaitkan dengan penjelasan umum Undang-Undang 7/2001, perubahan penjelasan pasal 43A ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7/2001 merupakan bagian dari upaya melakukan reformasi perpajakan dalam rangka peningkatan tax ratio yang dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan penegakan hukum di bidang perpajakan. Vide penjelasan umum Undang-Undang 7/2001 alinea ketiga. Di samping itu penjelasan pasal 43A ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7/2001 menegaskan berkenaan dengan tata pemeriksaan bukti permulaan mempunyai kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana inkasu adalah KUHAP. Menimbang bahwa selama mempertimbangkan hal di atas persoalan konstitusionalitas yang norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana paragraf 3.14 angka 1 di atas telah mencermati secara saksama, digabung saksama, dari para pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pada prinsipnya dari para pemohon bermuara pada adanya upaya paksa oleh penyelidik dalam melakukan pemeriksaan bukti permulaan yang tidak selalu dapat diajukan pra-peradilan di pengadilan negeri sehingga merugikan hak konstitusionalitas para pemohon yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam kaitan dengan dalil para pemohon aku apabila dikaitkan dengan penjelasan pasal 43A ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7/2001 yang menyatakan informasi, data laporan, dan pengaduan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen dan atau kegiatan lainnya hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan atau ditindaklanjuti. Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa pemeriksaan bukti permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Artinya pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan merupakan salah satu rangkaian tindakan penyelidikan dalam melakukan suatu proses pengumpulan bukti untuk mengetahui ada tindaknya peristiwa pidana. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak sebelum melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan informasi data laporan dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Dalam kaitan dengan konteks penjelasan norma pasal 43 ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7/2001, perlu terlebih dahulu dipahami batasan dan ruang lingkup yang membedakan antara proses penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah nomor 9 tahun 2019 yang menyatakan kutipan dianggap dibacakan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas bahwa hal yang membedakan antara proses penyelidikan dan penyidikan salah satunya adalah adanya mekanisme upaya paksa. Di mana dalam proses penyelidikan tidak diperbolehkan adanya ruang terjadinya upaya paksa karena hal demikian sudah berkaitan dengan tindakan pro justitia yang berpotensi melanggar hak atau merampas hak asasi manusia. Berkaitan dengan upaya paksa tersebut penting pula bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9/2019 yang dikuatkan kembali dengan putusan nomor 53/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno tanggal 15 Desember 2021 dan putusan MK nomor 4 tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno pada tanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan kutipan dianggap dibacakan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Mahkamah di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap penyelidikan tindakan penyelidik yang dapat dilakukan adalah identifikasi awal terkait dengan peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Apabila suatu peristiwa berdasarkan penilaian subjektif penyelidik dapat dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana yang didukung dengan ditemukannya bukti yang cukup, maka harus dilanjutkan dengan proses berikutnya yaitu tindakan penyidikan. Artinya terdapat batasan tugas dan kewenangan penyelidik mengenai arti pentingnya identifikasi awal terkait dengan peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Dengan adanya identifikasi awal akan berdampak pada terfokusnya penyelidik dalam menentukan dugaan peristiwa pidana yang terjadi sehingga memberikan jaminan bagi penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan hukum selanjutnya sesuai dengan kewenangannya. Dalam tahapan penyelidikan ini dibutuhkan sikap kehati-hatian dalam bertindak sehingga dapat memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia serta memberikan pembatasan terhadap dilakukannya upaya paksa. Bahwa lebih lanjut dengan mendasarkan pada penjelasan norma pasal 43A ayat 1 Undang-Undang 7/2021 yang menyatakan pemeriksaan bukti permulaan dipersamakan dengan proses penyelidikan dan ditegaskan pula dalam frase sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Hukum acara pidana yang dimaksud tidak lain adalah Undang-Undang Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP. Oleh karena itu dengan berdasarkan pada KUHAP telah jelas bahwa upaya paksa tidak dapat dilakukan terhadap proses penyelidikan. Karena dalam proses tersebut sesungguhnya belum terjadi tindakan pro justisia. Berdasarkan fakta persidangan dalam perkara akuo terhadap serangkaian pemeriksaan bukti permulaan yang telah ditentukan telah ternyata terdapat tindakan yang termasuk dalam kategori upaya paksa yang seharusnya belum menjadi bagian dari tahapan atau proses penyelidikan pada umumnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam KUHAP. Dengan demikian penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali pendirian Mahkamah dalam putusan nomor 9 tahun 2019 bahwa terhadap upaya penyelidikan tidak boleh ada upaya paksa. Hal ini sejalan dengan hakikat proses penyelidikan itu sendiri yang merupakan kegiatan untuk memastikan ada tidaknya peristiwa pidana. Oleh karena itu sekalipun dalam penjelasan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 7 2001 disebutkan pemeriksaan bukti permulaan dimaksudkan sebagaimana bagian dari proses penyelidikan, namun pembatasan-pembatasan proses penyelidikan dimaksud tetap harus mendasarkan pada KUHAP. Sekalipun tujuan dari adanya pemeriksaan bukti permulaan untuk memaksa wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Vide pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 7 2021 mengenai tujuan dibentuknya Undang-Undang 7 2021. Namun sifat memaksa demikian tidak boleh berdampak terhadap terlanggarnya hak asasi seseorang. Hal ini sejalan pula dengan azas dibentuknya Undang-Undang 7 2021 vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 7 2021. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat oleh karena frase pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan dalam norma pasal 43A ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7 2001 yang di dalamnya memperbolehkan dilakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 43A ayat 4 dalam pasal 2 angka 3 Undang-Undang 7 2001 yang sesungguhnya merupakan bagian dari tindakan upaya paksa, maka hal tersebut jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian terhadap frase pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan dalam pasal 43A ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7/2001 haruslah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak termasuk tindakan upaya paksa sebagaimana selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan aku. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas meskipun Mahkamah berkesimpulan terhadap sepanjang frase pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan dalam ketentuan pasal 43A ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7/2001 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, namun oleh karena pemaknaannya dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang diinginkan oleh para pemohon, maka dalil permohonan para pemohon aku adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan yang mempersoalkan adanya ketidakpastian hukum karena terdapat perbedaan dalam implementasi pengajuan pra-peradilan terhadap pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan karena ada hakim pengadilan negeri yang dalam putusannya mengabulkan permohonan pra-peradilan dan ada yang menolak. Terhadap persoalan demikian, Mahkamah menilai bahwa perbedaan pandangan mengenai kompetensi pengadilan dalam mengadili pra-peradilan terhadap pemeriksaan bukti permulaan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi norma. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan melalui pertimbangan hukum putusan perkara aku. Hal tersebut seharusnya tidak akan terjadi lagi dikarenakan telah ada pendirian Mahkamah bahwa tidak diperbolehkannya aparat pajak melakukan tindakan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan dalam menangani dugaan pelanggaran di bidang perpajakan dengan menggunakan kewenangan yang mengandung tindakan upaya paksa atau pro justisia. Artinya proses pemeriksaan bukti permulaan pada prinsipnya tidak boleh menimbulkan upaya paksa karena hal tersebut merupakan bagian yang dipersamakan dengan proses penyelidikan. Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam subparagraf 3.15.2 dan ditegaskan dalam amar putusan aku. Oleh karena itu sesuai dengan hakikat proses penyelidikan yang tidak boleh ada upaya paksa. Jika terdapat tindakan upaya paksa dalam tahapan pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan, maka terhadap hal tersebut tentunya lembaga pra-peradilan dapat melakukan pengujian akan sah atau tidaknya tindakan dimaksud. Namun demikian terhadap permohonan para pemohon agar hal tersebut ditegaskan menjadi objek pra-peradilan tidak dapat dilakukan oleh mahkamah karena objek pra-peradilan telah secara rigid diatur dalam ketentuan norma pasal 77 KUHAP sebagaimana telah dimaknai dalam putusan MK nomor 21 tahun 2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka tanggal 28 April 2015 sehingga jika mahkamah mengakomodir keinginan para pemohon justru hal tersebut akan mempersempit hakikat objek pra-peradilan itu sendiri. Dengan demikian dalil permohonan yang mempersoalkan tidak adanya kepastian hukum karena pemeriksaan bukti permulaan tidak menjadi objek pra-peradilan dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum subparagraf 3.15.2 di atas. Menimbang bahwa lebih lanjut berkenaan dengan dalil pemohon dalam paragraf 3.14 angka 2 di atas yang mempersoalkan peraturan Menteri Keuangan karena mengatur tidak hanya hal-hal teknis administratif, namun juga pembatasan hak dan untuk perluasan hak dan kewajiban warga negara sehingga tidak sejalan dengan kepastian hukum yang dijamin dalam UUD 1945. Berkenaan dengan lebih pemohon, aku mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalam kaitan dengan peraturan menteri yang dipersoalkan para pemohon penting bagi mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam undang pasal 7 undang-undang 12 2011. Peraturan menteri bukan merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam hierarki peraturan perundang-undangan vide pasal 7 ayat 1 undang-undang 12 2011. Namun disebutkan sebagai peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan vide pasal 8 undang-undang 12 2011. Dalam kaitannya dengan dalil para pemohon pasal 43A ayat 4 Undang-Undang 7 2021 telah memerintahkan pembentukan peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan. Oleh karena itu ditetapkan PMK 177 2022 tanpa mahkamah bermaksud menilai legalitas PMK 177 PMK Ako pada prinsipnya mengatur hal ihwal yang berkaitan dengan aspek penegakan hukum di bidang perpajakan karena norma pasal 43A dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7 2001 merupakan bagian dari pengaturan ketentuan penyidikan di bidang perpajakan. Vide bab 9 ketentuan penyidikan Undang-Undang 6 tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 2021. Terlebih ditegaskan pula dalam penjelasan norma pasal 43A ayat 1 Undang-Undang 7 2021 bahwa pengaturan mengenai pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Vide penjelasan pasal 43A ayat 1 Undang-Undang 7 2021. Berkenaan dengan hal ini penting bagi mahkamah menegaskan dengan merujuk pasal pada Undang-Undang 12 2011 pengaturan mengenai ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Vide pasal 15 yungto angka 117 lampiran 2 Undang-Undang 12 2011. Sebab pengaturan mengenai aspek penegakan hukum pidana yang berisikan pembatasan hak asasi manusia orang atau benda bahkan dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan sehingga harus mendapatkan persetujuan rakyat yang direpresentasikan oleh anggota DPR bersama dengan presiden jika yang akan dibentuk adalah undang-undang atau oleh anggota DPRD bersama dengan kepala daerah jika yang dibentuk adalah peraturan daerah. Selain itu dalam merumuskan ketentuan pemidanaan perlu memperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam buku ke-1 KUHP karena ketentuan dalam buku ke-1 tersebut berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain kecuali jika undang-undang jika oleh undang-undang ditentukan lain. Vide angka 113 lampiran 2 Undang-Undang 12 2011. Berkaitan dengan hal ini pasal 5 ayat 1 KUHAP telah mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh penyelidik yang menjadi bagian dari kewenangannya yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dengan demikian, karena norma pasal 43A dalam pasal 2 Undang-Undang 7 2001 yang mengatur pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan yang dinyatakan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, semestinya tidak diatur hal-hal yang berkait dengan tindakan pro justisia. Sebab hal tersebut dapat berpotensi melanggar esensi dari penyelidikan itu sendiri dalam memeriksa bukti permulaan. Terlebih terhadap tindakan dalam proses penyelidikan tidak dapat menjadi objek gugatan pra-peradilan karena pada dasarnya tindakan yang dilakukan belum masuk pada upaya paksa atau pro justisia. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Keuangan tidak dapat mengatur ketentuan yang substansi yang memberikan wewenang dalam penyelidikan yang mengandung sifat pemaksaan atau upaya paksa yang esensinya memuat norma hukum acara pidana yang seharusnya dimuat dalam undang-undang, bukan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Bahwa para pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksana hanya terbatas mengatur hal-hal yang bersifat teknis administratif, tetapi mengatur ketentuan pidana bidang perpajakan. Terhadap dalil para pemohon aku, mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan nomor 63 tahun 2017 telah menegaskan bahwa kutipan putusan dianggap dibacakan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas dan pertimbangan hukum dalam subparagraf 3.16.1 tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa peraturan menteri sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan lainnya dibentuk karena adanya perintah dari Undang-Undang Inkasu Pasal 43 Ayat 1 dan Ayat 4 dalam Pasal 2 Angka 13 Undang-Undang 7 2021. Namun demikian, pendelegasian kewenangan mengatur dalam peraturan menteri tidak dimaksudkan untuk mengatur materi yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang, namun mengatur hal yang berkaitan dengan teknis administratif dalam pemeriksaan bukti permulaan. Terlebih terhadap hal tersebut telah dinyatakan dalam penjelasan Pasal 43 Ayat 1 dalam Pasal 2 Angka 13 Undang-Undang 7 2021, yakni dipersamakan dengan penyelidikan dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana inkasu KUHAP, sehingga hal tersebut tidak dapat diatur yang berkenaan dengan pembatasan hak dan kewajiban warga negara kecuali dalam undang-undang. Oleh karena itu, frase tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan dalam pasal 43A ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7 2021 yang diatur dalam peraturan menteri keuangan tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis administratif, tetapi pembatasan hak dan kewajiban warga negara inkasu wajib pajak adalah tidak sejalan dengan esensi dan ruang lingkup kedelegasian yang diberikan oleh undang-undang. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dari para pemohon yang memohon agar Mahkamah memberikan pembatasan terhadap pendelegasian wewenang dalam peraturan Menteri Keuangan sebagaimana ketentuan norma pasal 43A ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7 2021 adalah dalil yang dapat dibenarkan. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon, maka dalil para pemohon aku beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma pasal 43A ayat 1 dan ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7 2021 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang adil yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1 UUD 1945. Namun bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan para pemohon berkenaan dengan norma pasal 43A ayat 1 dan ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang 7 2021 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dalam permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta hukum, fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon. Diulangi, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan sepanjang prase pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan dalam pasal 43 ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, tidak terdapat tindakan upaya paksa. Sehingga selengkapnya norma pasal 43 ayat 1 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246 tambah lembaga negara Republik Indonesia Nomor 6736 menjadi Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sepanjang tidak terdapat tindakan upaya paksa. 3. Menyatakan pasal 43 ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6736 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak melanggar hak asasi wajib pajak. Sehingga selengkapnya norma pasal 43 ayat 4 dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6736 menjadi Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan dan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan upaya paksa dan melanggar hak asasi wajib pajak. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Indonesia, Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Poe, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyatakan sebagai berikut. Pendapat berbeda atau dissenting opinion dari masing-masing hakim dianggap dibacakan. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Suwartyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Poe, Arif Hidayat M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin tanggal 5 bulan Februari tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi, terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 bulan Februari tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim tersebut dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman, masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Putusan nomor 4. Putusan nomor 4 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh nama Diding Jalaluddin Esa. Identitas lengkap ada dalam putusan ini, dianggap dibacakan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.
Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, Mahkamah berwenang antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Menimbang bahwa permohonan pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang in kasu pasal 65 dan pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan aku, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 65 dan pasal 67 ayat 2 UU 30 1999, menurut pemohon norma pasal-pasal aku tidak lengkap, belum sempurna, salah posisi, tidak sistematis, dan menimbulkan ambiguitas. Hal tersebut dikarenakan perumusan norma dalam ketentuan dimaksud dilakukan dengan cara yang tidak sistematis sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Selain itu, menurut pemohon, pasal 65 UU 30 1999 seharusnya memuat norma yang memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan secara patut perihal pendaftaran putusan arbitrase internasional kepada pihak-pihak yang berkepentingan in casu arbiter, pemohon, termohon, dan atau kuasanya, bahwa dalam petitum permohonannya, pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal 65 UU 30 1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, satu, yang berwenang menangani masalah pendaftaran serta eksekutor dan eksekusi putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dua, pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat 1 harus melampirkan A. lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia. B. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia. Dan C. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. 3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan akta pendaftaran putusan arbitrase internasional dan menyampaikan kepada arbiter, pemohon, termohon, dan atau kuasanya paling lama 14 hari sejak permohonan pendaftaran diterima. 4. Permohonan eksekutor dan eksekusi putusan arbitrase internasional harus melampirkan surat permohonan dan salinan akta pendaftaran putusan arbitrase internasional, serta menyatakan pasal 67 ayat 2 UU 30 1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki ketentuan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dua, terhadap permohonan eksekutor dan eksekusi putusan arbitrase internasional sebagaimana ketentuan pasal 66 huruf D, Ketua Pengadilan Negeri dapat menerima dengan memberikan eksekutor sekaligus perintah pelaksanaan atau eksekusi putusan atau menolak permohonan tersebut dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 undang-undang ini. Bahwa setelah membaca secara seksama alasan-alasan permohonan atau posita dan permintaan atau petitum pemohon, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, petitum permohonan pemohon yang memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan baru terhadap norma pasal 65 UU 30 1999 in casu petitum permohonan sepanjang frase, dua, pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat 1 harus melampirkan A. lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia. B. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia, dan C. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional telah diatur dalam norma pasal 67 ayat 2 UU 3099. Di samping itu, petitum permohonan pemohon tidak menguraikan argumentasi yang jelas dan memadai pada bagian alasan permohonan atau posita. Pemohon lebih menguraikan mengenai fakta empiris terkait pengalaman pemohon dalam menangani perkara arbitrase internasional dan kemudian mendalilkan norma pasal-pasal aku tidak lengkap, belum sempurna, salah posisi, tidak sistematis, dan menimbulkan ambiguitas. Terlebih dalam persidangan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan, pemohon mengaku tidak memberikan alasan adanya penambahan dan perubahan norma yang diuji konstitusionalitasnya, khususnya terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan menjadi pendaftaran putusan arbitrase internasional dalam posita fide halaman 89 dan seterusnya. Namun, pemohon justru secara ujuk-ujuk dalam petitumnya memohon kepada mahkamah agar memberikan pemahaman baru terhadap norma pasal 65 dan pasal 67 ayat 2 UU 3099 tanpa memberikan uraian yang jelas berkaitan pertentangan dengan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Menurut mahkamah, seharusnya pemohon dalam bagian posita menjelaskan secara jelas dan memadai terlebih dahulu adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sebagai denyut dari permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sekaligus menjadi pemandu arah petitum permohonan. Dalam konteks demikian, petitum permohonan tidak boleh berubah arah dari makna dan jiwa posita permohonannya. Menimbang bahwa ketentuan pasal 74 ayat 1 PMK 2021 menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan. Oleh karena itu, setelah mahkamah mencermati secara seksama antara posita dan petitum permohonan pemohon sebagaimana diuraikan pada paraf 3.3 dengan ketentuan pasal 74 ayat 1 PMK 2 2001 yang diuraikan di atas. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan atau posita dengan yang dimohonkan atau petitum kepada mahkamah. Maka tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur, obskur. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon kabur terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan, mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur atau obskur, kedudukan hukum dan pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020, dan seterusnya dianggap dibacakan amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat musyawarah hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Suwarto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, M. Guntur Ramsah, Daniel Yusmik Pepoe, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Februari tahun 2024, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 bulan Februari tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.08 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim tersebut, dengan ditambah Hakim Konstitusi Arief Hidayat, masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Radian Prima Nugraha sebagai panitra pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Demikian, saudara-saudara, ibu bapak sekalian, pengucapan putusan dan ketetapan. Salinan ketetapan dan putusan akan dikirim oleh Mahkamah di email para pihak masing-masing setelah pengucapan putusan dan ketetapan ini, atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini. Cukup. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.